Labdien, cienījami kolēģi! Šodien ir sasauktā Finanšu komitejas kārtējā sēde. Darba kārtība ir 19 jautājumi. Par pirmo jautājumu lūdzu Kisis kundze.
Labdien, cienījami deputāti! Šodienas pirmais jautājums būs par dāvinājumu pieņemšanas kārtību jaunajā redakcijā. Īsumā laikam pastāstīšu, kas tik būtiski tur nomainīts. Jā. Primāri vispārīgi jaunajā redakcijā tika integrēta arī vecā kārtība, faktiski, bet integrēta arī ārējā normatīva akta, tieši interešu konflikta likuma 14. Panta nosacījumus attiecībā uz dāvinājumu pieņemšanu. Tas ir nedaudz tādi atvieglojumi tieši publiskajām iestādēm, kad nevajag prasīt augstākās amatpersonas atļauju. Un tas ir 3 mēnešu algu apmērā attiecīgais dāvinājums saņemts no privātpersonas konkrētajā jomā. Tas ir veselība, izglītība, sports un kultūra. Līdz ar to tika arī pacelti nedaudz slieksni attiecībā uz dāvinājuma pieņemšanu, prasot atļauju. Tas ir publiskajiem iestādēm. Tagad prasot atļauju no izpilddirektora, tas ir līdz 10 minimālajiem mēnešu algām apmēram. Un pārējais gadījumus un nekustamā īpašuma dāvinājumu lēm domē.
Tad kad atšķirība ar esošo kārtību?
Ar esošo kārtību?
Jā.
Tas ir tas, ka integrēts tieši no ārēja normatīva akta, tieši tas, kas regulē. Dāvinājuma pieņemšana, tas ir interešu konflikta likums. Ja?
Summas ir izmainītas?
Jā, summas mainītas tieši attiecībā uz to, kad publiskā iestāde prasa atļauju. Bija tur 1500 eiro kaut kā
jā,
tā, tagad mēneša alga apmēras ir izteikts, ja? Tas līdz 10 mēneša alga apmēra.
Tad dāvinājuma. Man sapratu. Paldies, kolēģi, lūdzu jautājumi.
Varbūt jautājumu, lai saprastu uz praktiska piemēra. Es, piemēram, esmu Daugavpils domes deputāts. Gribu noziedot daļu savas darba algas no tā paaugstinājuma, kas man bija, teiksim, 30% pilsētas domei ar uzlikumu, lai šo naudu novirza apmaksai par sporta nodarbībām ģimenēm ar bērniem. Vai es drīkstu tā ziedot, vai man drīkst atteikt pieņemt tādu dāvinājumu?
Jūs drīkstu ziedot, kā privātpersona.
Un attiecīgi
norādot mērķi.
Jā, nu tieši saku mērķis, teiksim, būtu, lai šo naudu novirza apmaksāja par sporta nodarbībām, sporta skolās, pilsētas, ģimenēm ar bērniem.
Jā.
Paldies, vēl jautājumu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta, paldies. Nākamais jautājums, lūdzu Šapkovas kundze.
Labdien, cīmē deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam iedrošināt tik vienu ģimenes digitālo aktivitāšu centru attīstību Latvijā un Lietuvā, DigiOL. Jautājums šodien tika skatīts Izglītības un kultūras komiteja un akceptēts. Projektu paredzam iesniegt Latvijas-Lietuvas parobežu programmā otrajam projektu konkursam. Un projekts ir vērsts uz mūsu ģimenes digitālo aktivitāšu centra attīstību, pakalpojumu paplašināšanu, jaunajiem tehnoloģiem, ko gribam izstrādāt un iegūt šajā projektā. Ja projekts iegūs finansiālo atbalstu no programmas, to paredzēts īstenot 25. un 26. Gadā.
Sakiet, lūdzu, veicais projekts ir pabeigts? Tas ir turpinājums vai tad atsevišķi?
Tas nav turpinājums, tēma ir tas turpinājums, bet projekts, pirmais projekts pabeigts 19. Gadā, tad, kad visi 4 digitālie centri tika atklāti Zarasos, Preiļos, Daugavpilī un Utenā. Un kopš pirmā projekta pagāja 5 gadi.
Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu, jautājumu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums lūdzu Linkevičs kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvalde pamata budžeta programmā bērnu un jauniešu atpūtas un sporta nometnes. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Lūdzu, nākamais vēl arī jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādēm un programām. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Debats. Lūdzu, atbalstīt lēmumā projektu, kas būtu par.
Paldies.
Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums, Sipos kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un līdzekļu piešķiršanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde un naudas balvu piešķiršanu par izglītojamo sasniegumiem.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debats. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par apropriācijas grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde pamata budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti pasākumi.
Jautājumi, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Desa. Nākamais jautājums, Leskovska kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Juzefa Pilsudska Daugavpils valsts poļu gimnāzija projekta ietveros. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitē.
Paldies, jautājumi, kolēģi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu Kokinas kundze.
Labdien, cienītie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Mākslas un izglītības kompetences centra Daugavpils dizaina mākslas vidusskola Saulesskola pamata budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projektu pasākumi. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies. Jautājumi, lūdzu, kolēģi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums un pārējie. Funtes kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Reipulas ielā 10. Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 7 nodošanu atsvināšanai.
Jautājumi. Debats. Lūdzu balsot par lēmuma projektu, kas būtu par. Deputāti atbalsta. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 15 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 65 nodošanu atsvināšanai.
Jautājumi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Deputāti par. Paldies. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 14 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 30 pārdošanu.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Kauņas ielā 74 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 35 pārdošana.
Paldies. Jautājumi, lūdzu, kolēgi. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas 18. Novembrī ielā 319 V Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 16 pārdošana.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais, lūdzu, jautājums.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi. Debats. Lūdzu balsot par lēmumu projektu, kas par. Visi par.
Es nebalsu.
Jā, Džigu Žubovska kungs nebalsojas. Nākamais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 0153 Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, lūdzu. Debats. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 0405 Dravnieku ielā 44 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Lūdzu jautājumi, kolēgi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lačpašu kungs.
Par.
Visi deputāti par. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0639 Daugavas ielas 85. Rajonā Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Lūdzu jautājumi, kolēgi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Nākamais.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 036 0210 Daugavas ielā 71 Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Vai ir jautājumi, kolēgiem? Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par. Un pēdējais jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 030 16 19 8 ielā 53 A Daugavpilī pārdošana.
Paldies. Jautājumi. Debats. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par.
Paldies.
Paldies, kolēgi. Visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.